Тимофейге жазылған екінші хат, бірінші бап. Масих Исадағы уәди етілген өмір хақында жариялау үшін Құдайдың қалеуіменен Масих Исаның елшісі болған мен, Павелден сүйіклі ұлым Тимофейге сәлем. Құдай әкеміз, һәм иеміз Масих Иса саған мейірім, рехім, һәм тынышлық берсін. Мен ата-бабаларым сияқлы пәк хүждан менен қызмет ететуғым Құдайға күні-түні дуа еткенімде сені үзіліксіз еске алып, шүкірлік білдіремен. Сенің көз жасларың ядымда, және дидарласып, қуанышқа бөленуім үшін сені көруді аңса батырман. Сенің хақиқи сенімің де ядымда. Бұрын мама кемпірің Лоидада, һәм анаң Евникада болған осы сенімнің хәзір сенде бар екеніне толық сенемен. Сонлықтан қолларымды үстіңе қойып дуа етуім арқалы, Құдайдың саған берген сыйын, бар ынта менен қоллана беру керекілігін есіңе түсіріп атырман. Өйткені Құдай біздерге қорқақлық рухын емес, ал күш, сүйіспеншілік, һәм салдамлылық рухын берді. Солай етіп, иеміз хақында гуалық беруден, һәм ол себепле тұтқын болған меннен арланба. Керісінше, Құдайдың берген күшіменен, қош хабар үшін менің менен бірге қиыншылық көр. Құдай біздерді істеген істеріміз себепле емес, ал өз мақсеті һәм мейірімі менен құтқарып, мұхаддес болып жасауға шақырды. Бұл мейірімді ол біздерге дүния жаратылмастан бұрын Масих Иса арқалы берген еді. Ал енді болса, бұл мейірімді құтқарушымыз Масих Исаның дүнияға келуі менен ашық көрсетті. Масих Иса өлімнің күшін жоқ қылып, қош хабар арқалы жоғалмайтұғын мәңгілік өмірді аян қылды. Мен Құдай тарапынан осы қош хабар үшін хабаршы, елші һәм мұғалім болып тайынландым. Сонлықтан бұл себепті азап шегіп атырман. Бірақ та мен арланбайман. Себебі кімге сенгенімді білемін. Һәм оның маған тапсырғанын өзі сол күнге дейін сақлай алатығына да сенемін. Меннен өзің есіткен дұрыс тәлиматты өрнек қылып, Масих Исаға деген сенім һәм сүйіспеншілік пенен жаса. Саған тапсырылған игілікті тәлиматты ішімізде жасайтұғын мұхаддес рух жәрдемінде сақла. Азия үлкесіндегілердің һәммесінің, солар арасында Фигел һәм Ермогеннің мені таслап кеткенін білесен. Иеміз Анисифордың үй ішіне өз рехмін берсін. Өйткені ол көп мәрте маған жұбаныш берді, һәм тұтқынлығымнан арланбады. Керісінше, Римге келгенде мені тапқанша ерінбей ізледі. Сол күні иеміз оған өз рехмін берсін. Оның Ефесте маған қанша қызмет еткенін сен де жүдә жақсы білесің.